Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
În urmă cu 100 de ani, fumatul în spitale era normal. Sclavia a fost considerată normală timp de secole. Iar în multe țări, femeile nu aveau dreptul la vot, iar acest lucru părea firesc. Astăzi privim toate acestea cu uimire. De aceea ne întrebăm dacă ceea ce numim normal se schimbă atât de mult de la o generație la alta, cine decide de fapt ce este normal? Bun găsit la Conexiuni, prieteni! Sunt Daiana Miclea, iar această emisiune își propune să privească dincolo de aparențe și să analizeze cu luciditate și echilibru marile întrebări ale timpului nostru. Există cuvinte pe care le folosim zilnic fără să ne întrebăm ce înseamnă cu adevărat. Unul dintre ele este cuvântul normal. Îl auzim în familie, la serviciu, în școală, în biserici, în spațiul public și pe rețelele sociale. Spunem despre un comportament că este normal sau anormal, aproape instinctiv. Dar cine stabilește această graniță? Majoritatea? Cultura, poate? Legea? Tradiția? Știința? Sau există criterii mai profunde decât opinia unei generații? Astăzi discutăm despre fundamentul după care judecăm toate celelalte subiecte. Sociologia definește normele sociale ca fiind regulile nescrise care ghidează comportamentul unei comunități. Ele sunt necesare pentru conviețuire și se schimbă odată cu societatea. Însă istoria ne arată că normalitatea socială și adevărul moral nu sunt întotdeauna același lucru. Au existat epoci în care discriminarea, persecuția sau violența erau considerate perfect normale. Este firesc să ridicăm următoarea întrebare. Există un reper care rămâne stabil atunci când toate celelalte se schimbă? Pentru această conversație, tocmai din Belgia, din Bruxelles, îl am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un interlocutor apreciat pentru modul în care reușește să pună în dialog credința, filozofia și provocările culturii contemporane. Cu rigoare intelectuală și respect pentru întrebările dificile, Adelin ne provoacă de fiecare dată să nu confundăm ceea ce este popular cu ceea ce este adevărat. Adelin, mă bucur tare mult că ai revenit la Conexiuni pentru o discuție care, în opinia mea, atinge unul dintre cele mai sensibile subiecte ale societății contemporane.
Mulțumesc de invitație și chiar bucuros să discutăm această temă relevantă.
Hai să prezentăm ascultătorilor noștri cum vom proceda pentru această discuție, pentru această conversație. Vom prezenta câte o afirmație pentru fiecare întrebare și vom încerca să analizăm ipoteza și să stabilim dacă este adevărată sau falsă. Iar prima dintre ele este: dacă toată lumea face un lucru, înseamnă că este normal. Și ofer un context pentru a porni discuția noastră. În 1951, psihologul Solomon Asch a realizat unul dintre cele mai cunoscute experimente despre conformism. Participanții trebuiau să compare lungimea unor linii desenate pe planșă, iar răspunsul corect era evident. Totuși, atunci când ceilalți membri ai grupului, complici ai cercetătorului, ofereau intenționat răspunsuri greșite, aproximativ 75% dintre participanți s-au conformat cel puțin odată opiniei majorității, deși vedeau clar că aceasta era eronată. Adelin, ce ne spune acest experiment despre influența grupului asupra felului în care definim ceea ce este normal și poate cât de ușor putem ajunge să confundăm consensul cu adevărul? Hai să plecăm de la această idee.
Da, e un subiect care a suscitat atenția mai multor oameni. Încă de secolul trecut avem cercetători care vorbeau despre fenomenul acesta al presiunii de grup, nu psihologia mulțimilor, lucrarea mai nouă a lui Douglas Murray, The Madness of Crowds, Nebunia Mulținilor și tot felul de alte lucrări care vorbesc despre această noțiune. Oameni care știu că adevărul nu stă așa, dar pentru că toată lumea face, trebuie să intri în normalitate, nu? Mai întâi cred că ar trebui să definim ce înseamnă această toată lumea. Toată lumea la nivel mondial, toată lumea dintr-un popor, toată lumea dintr-o confesiune religioasă, toată lumea dintr-un clan, toată lumea dintr-o familie. Vedeți că există arii mai extinse sau mai înguste unde putem să vorbim această toată lumea. Și pentru a lărgi un pic perspectiva, explicația pe care o dau la această primă propoziție este că suntem atât de obișnuiți cu mentalitatea creștină care ne-a fost sădită de secole în Europa și în mod special în vestul Europei, încât avem impresia că este normal ca tot să gândească ca noi, este normal ca democrația să fie sistemul politic pe care toată lumea intelectuală, rațională ajunge la el și ne-am dus chiar încercând să impunem prin războaie democrația altor culturi și s-a adeverit că a trebuit să ne retragem de acolo cât mai repede posibil, pentru că oamenii aceia care nu au același fundament filozofic, moral, teologic ca lumea creștină nu înțeleg ce e aia democrație și care sunt virtuțile ei. Și ca să dau niște exemple și mai frapante, aș vrea să vă dau doar câteva noțiuni despre ce era normal pentru alte culturi care nu erau creștine. De exemplu, în Sparta ni se spune că spartanii creșteau copiii pentru a-i transforma, pentru a-i face luptători. Și la o vârstă destul de fragedă erau trimiși în pădure și lăsați acolo ca să supraviețuiască o perioadă de timp și ăsta era testul de inițiere. Mai mult decât atât, cetatea avea un fel de comisie la care ajungeau toți copiii nou-născuți, toți bebelușii, și această comisie decidea dacă bebelușul respectiv este suficient de sănătos și nu are defecte pentru a crește și a deveni un cetățean al Spartei care să lupte, sau dacă era identificat un handicap, o slăbiciune, avea un loc special în vârful unei stânci unde mergeau și aruncau pe toți acești bebeluși care nu se dovedeau a fi pregătiți pentru viață, nu? Asta era normalul acelei culturi, asta era normalul acelei cetăți. Nu ni se pare o chestie strigătoare la cer. De ce? Pentru că am fost sensibilizați de secole de morala creștină și un asemenea gest ni se pare extraordinar de ieșit din normal. În alte culturi, de exemplu în cultura egipteană sau în cultura popoarelor nordice, când un șef de trib sau un faraon murea, uneori era îngropat cu totalaiul de la curte, nu? Oameni care mai aveau de trăit, uneori erau oameni tineri, care pur și simplu erau îngropați de vii. De ce? Pentru că așa era normal, așa era acceptat în cultura religioasă a poporului respectiv și așa se întâmpla. Sau în culturile nordice, când un șef de trib murea, persoane care voluntar doreau să meargă împreună cu el dincolo, să pătrundă în Valhalla, erau aduse ca jertfă și erau puse alături de el în barca care îl trimitea pe lumea cealaltă. Vreți să continui cu astfel de chestiuni obișnuite în cultura romană, cu chestiuni obișnuite în cultura greacă, cu triburi care își omorau bolnavii și bătrânii tocmai pentru că vreau să-și păstreze resursele pentru a merge mai departe? Ce e normalul acesta? Noi când zicem normal, ne referim la o etică, la o morală creștină și chiar dacă suntem seculari încă o trăim și o considerăm ca fiind normală. Tom Holland demonstrează chestiunea asta într-una din cărțile lui, cartea intitulată Dominion, cum chiar și cei mai seculari dintre noi înnotăm în apele creștinismului. Mi se pare normal aceste perspective, principii etice creștine. Un alt exemplu ar fi foarte simplu. De ce în toate țările creștine occidentale poligamia este o chestiune ilegală? Tocmai pentru că la un moment dat creștinismul a venit și a predat lecția aceasta, nu? Apostol Pavel spunea, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și asta e familia formată din un bărbat și o femeie, aceasta este idealul unei celule sănătoase a societății. Și de atunci încoace toți gândim în felul acesta și asta este normalul. Așadar, când zicem dacă toată lumea face un lucru înseamnă că este normal, nu neapărat. Iar normalul acesta a diferit de la cultură la cultură, de la societate la societate și astăzi normalul pentru noi este o chestiune care e discutabilă și se pare că sunt tot mai mulți care vor să dispute această teorie a normalului.
O a doua afirmație pe care o aducem în atenția ascultătorilor noștri, Adelin, este de fapt confirmată deja de istorie. Iată despre ce vorbește. Normalul de astăzi nu mai este cel de ieri. Cumva am surprins câteva noțiuni în răspunsul tău anterior și câteva exemple ca să continuăm lista pe care deja ai umplut-o tu. Sclavia a fost acceptată în numeroase civilizații, nu este un lucru nou pe care îl spunem. Fumatul era permis în spitale și în avioane, astăzi este de neconceput acest lucru. Copiii munceau în fabrici, iar femeile nu aveau drept de vot în multe state occidentale, în majoritatea. Toate acestea erau considerate firești la vremea lor. Și întrebarea pe care ți-o adresez, Adelin, este aceasta: cum putem deosebi schimbările care reprezintă un progres autentic de cele în care societatea ajunge să normalizeze comportamente pe care peste câteva decenii le va privi cu regret?
Depinde cine definește progresul. Ce este progresul? Dacă progresul înseamnă ca, am urmărit cu atenție discuția din Franța în ultimele luni despre legalizarea eutanasiei și am ascultat extrem de multe argumente și de o parte și de alta, iar unele dintre argumentele celor care pledează pentru legalizarea eutanasiei sunt cât se poate de barbare. Societăți de asigurări care spun că 2 săptămâni de îngrijiri paliative în care, pentru că omul a avut asigurare, ei trebuie să cheltuie milioane de euro doar ca să ajungă la același rezultat, este nenormal și atunci, în loc să-l mențin viață și, în unele cazuri, și într-o situație de suferință pe un subiect, 2 săptămâni în plus pe cheltuiala statului și a companiilor de asigurări, mai bine îi administrezi siringa legală și această perspectivă este definită ca una progresistă. Nu, este un progres de a ne debarasa de cei care sunt cu adevărat vulnerabili. Nu? Iată că ne întoarcem încet, încet la acea concepție de normal a triburilor care pe oamenii bolnavi și pe oamenii cu handicap îi puneau la somn, da? Că le consuma energiile vitale. Secolul trecut am trecut printr-un experiment de felul ăsta extrem de complex, de exemplu era științific acceptat și nu doar acceptat, era promovat în toate universitățile mari ale lumii eugenismul. Hitler l-a dus la concluzia logică ultimă și a fost cel care la nivel național a implementat un program de eutanasie a oamenilor cu handicap și după aceea a trecut la cei bolnavi mental și după aceea au trecut la evrei și la țigani, ducând la moartea 6 milioane de evrei și 1 milion și ceva de țigani, în numele științei. În momentul în care s-a descoperit chestia asta, dintr-o dată, din toate universitățile americane, în care de asemenea era promovat eugenismul ca fiind o teorie extraordinară, științifică, că trebuie să ne curățim rasa de toate aceste impedimente și de toate aceste erori și oamenii bolnavi trebuie anihilați pentru ca cei care urmează să se nască în următoarea generație să nu mai ducă după ei aceste defecte genetice, treaba asta a fost considerată normală, științifică, promovată la nivelul cel mai înalt al universităților americane și germane. Vă imaginați în ce situație de normalitate erau și acum iarăși ni se spune că, domnule, științific este de fapt adevărul. Tot ce este adevărat este acele lucruri care pot fi demonstrate științific. Mă scuzați dacă eu nu pot să am încredere în acest normal de ieri care a fost dat la o parte, care era științific și care se pretinde a fi în continuare în unele cercuri virtuțile după care să ne conducem. Iar apropo de exemplu de care vorbeai, copiii care munceau în fabrici, țin în mână o biografie a lui Edward Happenstall, la vârsta de 10 ani își pierde tatăl și trebuie să aibă grijă de mama lui și pentru 11 ani lucrează în regiunea centrală a Marii Britanii, în industria metalurgică, de la vârsta de 10 ani, împreună cu alți copii de la colțul străzii, împingea cărbune în furnalele de topire a minereurilor. Timp de 11 ani, ulterior povestește că nu și-a dus niciodată copiii în orășelul în care a crescut, tocmai pentru că pentru el acei 11 ani din viață au fost iadul pe pământ. Chiar așa vorbește despre faptul că nu vrea să călătorească înapoi în iad. Bineînțeles că noi astăzi am ajuns la concluzia că există lucruri care strică nu doar fizica, corpul, fiziologia copiilor, dar și psihicul lor și slavă Domnului că am ajuns la aceste concluzii și astăzi avem măsuri de protecție împotriva copilului, etc., etc. Însă, da, normalul de ieri nu mai este normalul de azi, în unele lucruri, slavă Domnului. În altele, mi-e teamă că normalul de azi este mai mult o degenerare în barbarism decât un progres cu adevărat spre culmii de morală și de etică.
Adelin Costache este alături de noi în această ocazie la Conexiuni. O a treia afirmație pe care o discutăm vis-a-vis de normalitate și ce înseamnă normal sună așa. Important este să fii în pas cu vremurile și ca să oferim încă un context, sociologul Emile Durkheim explica faptul că fiecare societate își creează propriile norme și propriile mecanisme de sancționare. Astăzi, rețelele sociale accelerează acest proces. Idei care ieri păreau marginale pot deveni, în doar câțiva ani, parte din discursul obișnuit. Adelin, în această lume în care schimbarea este atât de rapidă, după ce criterii putem evalua dacă o idee este doar populară sau cu adevărat benefică pentru om și pentru societate?
Fiind creștin, convins și practicant, e clar că perspectiva mea este una creștină și cred că acele criterii după care putem evalua care perspective, care principii sunt cu adevărat morale și care nu, ne sunt date de cel care ne-a creat. Și bineînțeles că fiind creștin, așa cum spuneam, cred că Dumnezeu este cel care, odată ce ne-a așezat în colțul acesta de galaxie și ne-a creat o planetă atât de potrivită pentru viață și pentru noi, ne-a lăsat și un manual de utilizare. Și manualul ăsta de utilizare al nostru este Sfânta Scriptură. Bineînțeles că alții încearcă să pună sub semnul întrebării pe diferite criterii aceste principii morale, însă, într-un fel sau altul, aceste principii morale au supraviețuit, iată, două milenii deja, dacă e să vorbim de creștinism și dacă ne ducem mai înapoi, pentru că morala creștină este una iudeo-creștină, mai putem merge încă un mileniu și jumătate, poate două înapoi. Așadar, cred că aceste criterii pe care umanitatea le-a îmbrățișat și care s-au demonstrat a fi durabile atâtea milenii și secole de-a rândul, sunt cu adevărat niște criterii care au trecut testul timpului și care pot să ne orienteze într-un fel sau altul. De aceea eu cred că noțiunea de a fi în pas cu vremurile este una falsă, este un sofism acesta, deoarece s-a demonstrat extrem de curând că vremurile pot greși într-un mod monstruos. Și doar gândiți-vă la secolul trecut, două războaie mondiale, un comunism care a ucis peste 100 de milioane de oameni, Holocaustul și toate grozăviile care au fost făcute de către om în numele unui secol eliberat de credința în Dumnezeu și de primitivismul acestor idei religioase, e suficient, cred eu, ca să ne arate că omul fără Dumnezeu este o fiară scăpată din cușcă, omul fără Dumnezeu este un monstru incapabil să se cunoască pe el și să-i cunoască pe ceilalți și concluzia la care ajunge repede este că al distruge pe celălalt pentru a-și atinge interesele personale este de fapt legea junglei care reglementează nu doar societățile animalice formate din animale, ci într-un nivel, la un nivel profund și societatea umană lipsită de Dumnezeu și de principiile Scripturii.
O altă afirmație asupra căreia mi-aș dori să poposim puțin, Adelin, este aceasta. Dacă este legal, înseamnă că este și moral. Iar în acest sens, venim cu exemplul dat de procesul de la Nürnberg, desfășurat după cel de-al doilea război mondial, care a demonstrat că legalitatea nu este întotdeauna sinonimă cu moralitatea. Multe dintre faptele judecate atunci fuseseră comise în baza unor legi aflate în vigoare. Care este relația dintre lege, moralitate și conștiință, te întreb, Adelin?
Legile, corpul de legi umane, sunt create tot de om, iar omul care creează acele legi vine dintr-o perspectivă subiectivă, culturală, morală, etc. Și aici am putea da exemple la nesfârșit de legi care erau extrem de ciudate și de care astăzi, slavă Domnului, că am reușit să ne debarasăm. Sclavia, așa cum menționai la început, fiind una dintre ele, dar am putea extrapola și extinde lucrurile acestea. De exemplu, în momentul în care primii exploratori au ajuns în lumea nouă și au început să se întrebe și aveau chiar discuții teologice loc, dacă oamenii pe care i-au descoperit în aceste lumi sunt suficient de demni și dacă au suflet moral pentru a fi considerați ființe umane sau dacă au un nivel mai slab de civilizație și pot fi vânduți ca sclavi. Iar discuția asta a fost una de epocă, în vreme, foarte mulți teologi, filozofi s-au prins în discuția asta, au fost publicate cărți, ce facem cu mexicanii descoperiți, ei sunt, au suflet sau n-au suflet? Pentru că premiza era simplă. Dacă n-au ajuns la nivelul de sofisticare în care societatea noastră europeană a ajuns, înseamnă că, și mai ales că sunt și civilizații mai vechi, poate cu mii de ani decât noi, atunci e foarte clar că sunt niște ființe mai slabe. Și atunci merită să fie vândute în sclavie. Da? Iar lucrul ăsta se făcea perfect legal. Așadar, ați rămâne surprinși și nu mai am timp să dau exemple, dar ați rămâne surprinși de ce legi ciudate și monstruoase chiar aveau romanii, aveau babilonienii, aveau egiptenii și de care, slavă Domnului, că noi astăzi ne-am debarasat. Încă o dată accentuez, noi trăim într-o etică și o morală creștină și lucrul ăsta ni se pare atât de normal. Slavă Domnului că lucrul ăsta încă se mai menține chiar pentru societățile secularizate. Principiile morale creștine încă se mai păstrează.
O altă afirmație care merită enunțată este: fiecare își stabilește propriul adevăr și avem date în European Values of Study care ne arată că mulți europeni consideră moralitatea o chestiune de alegere personală. Cum explicăm această tensiune? Dacă fiecare își definește propria moralitate, mai poate exista o bază comună pentru dreptate, responsabilitate și conviețuire, mă întreb, Adelin?
Bineînțeles că nu și suntem exasperați când vreo persoană umană își ia lucrurile în propriile mâini și își dovedește propria morală comițând un atac terorist sau știu eu ce alte abominabile acțiuni. Toată societatea se scandalizează. E interesant cum trăim în această contradicție. Pe de o parte ne învățăm copiii la școală, fiecare stabilește propriul adevăr și când ei ne cred pe cuvânt și încep a acționa după propriile adevăruri, ne scandalizăm când au loc tot felul de acțiuni inumane. Nu putem să creștem o generație de oameni cărora le-am spus că fiecare stabilește propriul adevăr și să ne scandalizăm când îi vedem în grupuri organizate atacând magazinele și prăduind tot felul de lucruri pe care le pot lua doar pentru că le pot lua.
Și o ultimă întrebare, Adelin, ce înseamnă pentru omul de astăzi să trăiască după convingeri bine întemeiate, fără să devină prizonier nici al conformismului, nici al spiritului de revoltă?
O viață neanalizată nu merită trăită, așadar este important ca fiecare dintre noi să ne luăm timp să ne verificăm rațional setul de principii etice, morale și, bineînțeles, aș recomanda să le verificăm și în lumina Scripturii, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a creat și El știe cel mai bine ce este normal, ce este moral și ce este benefic pentru fericirea noastră și a copiilor noștri.
Dacă peste 100 de ani oamenii vor analiza societatea în care trăim astăzi, care crezi că sunt lucrurile considerate acum normale și pe care generațiile viitoare le-ar putea privi cu aceeași uimire cu care privim astăzi sclavia sau alte practici ale trecutului, Adelin?
Probabil că se vor minuna de inconștiența cu care am fost atât de impresionați și ne-am lăsat convinși că inteligența artificială poate fi mai inteligentă decât noi și ne poate dicta chiar politici. De asemenea, se vor distra nostim de faptul că unii dintre cei mai respectați filozofi ai epocii noastre, cum este Yuval Noah Harari, crede că la un moment dat în viitor, destul de curând, ne-am putea da în roada conștiința de sine și ne-am putea o instala într-o mașină și am putea trăi veșnic în felul ăsta. Asemenea, idioțenii cred că vor fi subiecte de glumă pentru viitoarele generații.
Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru această conversație. Îți mulțumesc că ai reușit să arăți că normalitatea nu este doar o convenție socială, ci o temă care ne obligă să reflectăm la sursele convingerilor noastre. Dragilor, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Sunt Diana Miclea, iar aceasta a fost Conexiuni. Până la următoarea întâlnire, vă dorim înțelepciunea de a privi dincolo de ceea ce este obișnuit și curajul de a căuta ceea ce este cu adevărat drept. Pe curând!